Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić i želim vam dobrodošlicu u izdanje Kulturnih krugova za 20. decembar 2013. godine. Današnje izdanje Kulturnih krugova počećemo razgovorom sa dramskim piscem Juanom Mayorgeom iz Španije, koji je ove nedelje bio gost Beograda i Bitev teatra, gde je premijerno izvedena njegova predstava pod nazivom Jugosloveni. Nastavljamo o pozorištu kroz pozorišnu kritiku Gorana Cvetkovića o predstavi Don Juan, koja je premijerno izvedena u Narodnom pozorištu Toše Jovanović u Zrenjaninu. Čućemo i nešto o izložbi koja je postavljena u Etnografskom muzeju u Beogradu pod nazivom Skriveni svet balkanskih žena. A onda ćemo najaviti i dve opere. Premijerno izvođenje Wagnerove opere Holanđanin lutalica u Narodnom pozorištu u Beogradu, kao i operu San letnje noći Benjamina Britna u okviru prenosa iz Metropoliten opere svake subote na programima, odnosno na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa. I time ćemo završiti prvi set kulturnih krugova, a započeti Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen srpskoj književnosti. Prvi razgovor koji ćete danas slušati u okviru Gutenbergov odgovora jeste razgovor sa Milosavom Šutićem, jednim od naših vodećih teoretičara književnosti i estetičara, a povodom knjige Hermeneutika književnosti, koju čine književno-teorijske interpretacije nekih od najvrednijih dela naše narodne poezije, poezije Momčila Nastasijevića i Branka Miljkovića, ali i proze Ive Andrića. Drugi razgovor je razgovor sa mladim pesnikom Bojanom Markovićem, kojome je ove godine pripala nagrada Mladi Disa, koja podrazumeva štampanje prve pesničke knjige Riba koja je progutala svet. Objavila je gradska biblioteka Vladislav Petković Dis iz Čačka i to će biti i tema razgovora sa mladim pesnikom, kao i o značaju i dela Vladislava Petkovića Disa, ali i ove nagrade za prve korake u poeziji. Juan Mayorga jedan je od najizvođenijih španskih dramskih pisaca današnjice i dobitnik mnogobrojnih prestižnih književnih nagrada. Mayorga je stalni saradnik pozorišnih trupa kao što je Animalario, a pisao je i dramske tekstove i radio adaptacije za Nacionalni dramski teatar i Nacionalnu trupu klasičnog pozorišta. Povodom premijere dramskog dela Jugosloveni, Juana Mayorge, koja je održana u Bitev teatru 16. decembra u Beogradu, boravio je autor, a sa njim je razgovarala Dragana Kovačević.
Sad je tek došao iz Španije, ovenčan jednom nagradom za dramsko stvaralaštvo, pa evo sad malo da našim slušalcima približi o čemu je reč, pošto mi znamo za ove velike prozne nagrade na Cervantesovu i druge, ali evo malo o toj nagradi.
Claro, hay un premio nacional que se otorga Hay un premio nacional de literatura.
U Španiji postoji jedna nagrada koja se zove Nacionalna nagrada za dramska dela, koje se obično dodeljuju jednom autoru za neko dramsko delo u prethodnoj godini. Ja sam imao sreću da moje delo koje se zove Komadanje jezika upravo dobije tu nagradu i u tom delu ja zapravo obrađujem ličnosti 16. veka koja je možda i vama u Srbiji poznata, zove se Tereza Jezuitska, tako bi je nazvali, koja koja je bila mistik i imala je, ne samo da obrađujem nju kao ličnost, već i to obrađujem u ovom delu svet vere i svet slobode, jer je ona uspela, iako je bila žena u 16. veku, da zahvaljujući svojoj veri stvori sobstveni svet, sobstveni jezik, čak je ovladala i tehnikom da napušta svoje telo, tako da i negde se ona suprotstavljala tadašnjim dominantnom svetu muškaraca koji su vladali. U samom delu se sukobljava sa jednim, tako kažemo, sveštenikom koji otvaraju i poseban sud za nju. Ovde ono što je zanimljivo jeste da sam ja ovo moje delo, zahvaljujući Institutu Cervantes, prikazano na više mesta, između ostalog u saradnji sa Institutom Cervantes i Filološkim fakultetom u Beogradu. Ovo delo je pre jedno 19 minuta i predstavljeno na Filološkom fakultetu i ja zajedno sa glumcima nosim jako lepa sećanja sa tog susreta sa studentima koji su nas fantastično primili i sećam se i svojih razgovora sa njima.
Estudiantes de Belgrado con enorme generosidad i mantuvimos con ellos conversaciones que no olvidaremos.
Verovatno ga mnogi pitaju, ali evo, prosto nameće se to poređenje, njegovo zanimanje. Znači, filozof, matematičar, dramski pisac. Sve se to negde spojilo, ali izgleda da je drama opčinila njega od onog, kako sam negde čitala, nekog prvog gledanja komada, Lorkinog, i od tada je krenula njegova ljubav prema dramskom stvaralaštvu.
Claro. Sí, es cierto que he contado alguna vez que no establezco una distinción entre mi conocimiento de las mi modesto conocimiento de las matemáticas, mi vocación filosófica y mi trabajo como dramaturgo. Las matematikas me formaju.
Ja nikada ne postavljam jasne granice, odnosno neke granice između toga da li sam da li matematičar, filozof ili dramaturg, sve te nekako znanja se u meni sintetišu. Ono što mi je znanje matematike, moje skromno znanje matematike omogućilo jeste da tražim možda kada pišem jednostavne izraze da bih opisao kompleksnu stvarnost. Zapravo, ako pogledate matematičari svojim teorijama, imamo bilo koju teoremu da uzmete, predstavljaju jednu mnogo širu stvarnost. Tako i ja kada pišem, pokušavam da na jednom vrlo kratkim rečenicama opisujem kompleksnu stvarnost oko mene. Kao dramaturg, odnosno kao dramski pisac, mogu da sintetišem sva ta znanja u sebi. Ako pogledate u pozorištu, glumac samo jednim svojim pokretom može da vam predstavi šta osjeća i duboka osjećanja, pa to je meni upravo cilj kada pišem svoja dramska dela. Ono što je zanimljivo jeste da je filozofija nije neko posebno znanje. Filozofija omogućava da sagledavate život i ja upravo ta svoja filozofska znanja mogu da upotrebim i u pozorištu. Međutim, ono što je zanimljivo, što ja smatram da je pozorište možda najšire od svega, od svih ovih nauka, zato što ima sposobnost da postavlja pitanje na koje možda filozof još uvek nema odgovor ili ih možda nije još rekao, a pozorište već unapred postavlja ta pitanja ljudima. Ja se hranim pozorištom, mogu da kažem da pozorište mi omogućava da postavljam na scenu određene dileme. Imam svoje jedno delo koje se zove Pas Perpetua ili Uskovetlani mir, kako bi mi preveli, gde postavljam recimo jednu dilemu, moralnu dilemu na scenu. U Jugoslovenima recimo opet sada pokazujem nemoć jednog muškarca da izleči depresiju svoje žene. Pozorište mi omogućava da postavljam široki spektar pitanja. A moj prvi neki susret kojeg ste se vi lepo prisetili sa pozorištem je bio kad sam bio adolescent, teenager. Tada sam pogledao jedno dramsko delo Garcije Lorke i uživao sam u izvođenju tokom tih sat i po glavne glumice koja je usporila svojom glumom da dočera veliku širinu ili veliki broj emocija i osjećanja i tog trenutka sam negde shvatio da je pozorište zgodno da prikaže celokupno ljudsko iskustvo.
Toda la experiencia humana, que cualquier historia y cualquier personaje podían aparecer en el teatro y sentí que de algún modo mi compromiso con el teatro nace ahí.
Juan Mayorga, rođen 1965. godine u Madridu, da je završio studije matematike i filozofije. Nastavio sa studijama u Minsteru, Berlinu i Parizu i odbranio doktorat iz filozofije. Predavao je matematiku u Madridu, a sada je profesor dramaturgije i filozofije na Višoj kraljevskoj školi dramskih umetnosti u Madridu. Osim toga, upravnik je katedre za scenske umetnosti na Univerzitetu Karlos III. Naravno, sve to se bavi filozofijom. Juan Mayorga je jedini predstavnik svoje generacije koji je imao čast da se čak tri njegova dela premijerno izvode u Nacionalnom dramskom teatru. To su Ljubavna pisma Staljinu, Himmelweg, prevod originalnog naslova sa nemačkog glasio bi Put u nebo, i Komadanje jezika, delo za koje je nedavno 2013. godine dobio nacionalnu nagradu za dramsku književnost, a u kojem je naša publika imala priliku da uživa u maju 2012. godine na Filološkom fakultetu za vreme posete Juana Mayorge Beogradu. Osim ovih, napisao je i mnoga druga dramska dela. Dobitnik je brojnih književnih priznanja, a njegovo ostvarenje Dečko iz poslednjeg reda, François Ozon, adaptirao je za film U kući, koji je osvojio Zlatnu školjku za najbolji film i nagradu žirija za najbolji scenariju na festivalu u San Sebastianu 2012. godine. Mayorgina dela prevedena su na više od 20 jezika. Mi smo ovaj razgovor vodili nakon premijere u Bitev teatru, znači premijera je bila 16. decembra, razgovor vođen u Institutu Cervantes 17. U prevodu mi je pomogla Mirjana Stačević.
U Narodnom pozorištu Toša Jovanović u Zrenjaninu premijerno je izvedena predstava Don Juan prema delu Žana Batista Poklena Molijera. Adaptaciju i dramaturgiju uradila je Tamara Bijelić, a reditelj je Igor Vuk Torbica. Slušamo pozorišnu kritiku Gorana Cvetkovića.
Sasvim lično poigravanje. Možda je zaista došlo vreme da se pozorište spusti u bazu, kako se to nekad govorilo, kad se htjelo reći da se neki visokoparni sadržaj približi najširim masama. Odnosno, možda je došao kraj pozorišta koje se shvata kao složen proizvod duha, znači plod dubokog razmišljanja, sastavljanja jezika i izražavanja koji vodi put dubljih vrednosti i ostvaruje složenu umetničku, društvenu i moralnu komunikaciju publike, izvođača i istorije, filozofije i iskustva. Možda pozorište više ne treba da se bavi dubljim asocijacijama kojima je konkretni scenski prizor zapravo povod. Možda ne treba više da očekujemo da se u glavama gledalaca stvaraju složene slike o kojima treba donositi razne zaključke, postavljati pitanja i tražiti odgovore koji su bitni za vitalne sadržaje vremena i ljudi u tom vremenu. Možda je zaista došlo vreme da se sa scene progovori svakodnevnim jezikom neposredne stvarnosti i da nema nikakvog dubljeg smisla osim onog koji se vidi tog trenutka na sceni. To je vraćanje pozorišta iz umetnosti u cirkus. Tamo se vidi samo to što se vidi. Klovnovi lupaju lažne šamare jedan drugom i prskaju se lažnim suzama. U spretnim okretima udaraju jedan drugoga velikim cipelama u tur šaranih pantalona. Krevelje se dok pričaju banalne viceve. Cirkuski artisti pentraju se po nekim visinama i klatare se po nekim ljuljaškama da bi nama zastao dah od straha da ne padnu. Dresirani kučići šetaju u koloni i skakuću oko izazovne gazdarice dreserke. Mađioničari seku svoje pomoćnice na dva dela u nekim sanducima sa dubljim dnom ili vam vade novčanike i skidaju satove. Uspavljuju izabranu publiku na smeh cele šatre. I šta se već sve ne dešava za zabavu najšire mase gledalaca. Molijerov Don Juan, jedan od najigranijih komada svih vremena, u svom dugom veku video je razne postavke. Govorilo se da je to komad o moralu ili nemoralu jednog vremena, pa se ta priča i prenosila na svako sljedeće vreme. Govorilo se da je to priča o ljubavi, ali i o iskorišćavanju ljubavi za zabavu bahatih bogataša koji će platiti zasluženu kaznu. Opet govorilo se da tu i nema nikakve drame, da je to samo loše povezan niz scena koje plakatski kritikuje jednog feudalca za neodgovorno ponašanje prema moralnim pravilima svog vremena. Ko zna koliko sve tumačenja nije bilo kad se govori o glavnom junaku istoimene drame, tragedije Don Juan, slavnog dramskog pisa, reditelja, glumca i vlasnika direktora pozorišta u vreme Rišeljea i Luja 14. kralja Sunce. No nije tematski sklop ono što će obeležiti predstavu reditelja Igora Vuka Torbice i ansambla Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Renjanina, nego izbor stila i žanra igre koji smo vidjeli na sceni. To je, iako igraju glumci raznih generacija, svakako jedan Don Juan najmlađih stvaralaca i za najmlađu publiku. Sve teme koje su pokrenute, prevara, izdaja, manipulacija, bezobrazna lagarija, samoživost, licemerje, erotizovana privlačnost i mnoge druge, od sekvence do sekvence, sve su te teme prikazane kao na nekom flajeru, kao poziv na neku dobru žurku u gradu, skečerski i pojednostavljeno. Igra glumaca je vođena kao da je u pitanju gomila cirkuskih numera koje bolje ili gore zasmejavaju ili oduševljavaju publiku dosvetljivim rešenjima i neobičnim obrtima ritma, izraza, mizansena, scenske tehnike. Privatni ton govora glumaca, nerazgovetna artikulacija i slaba čujnost u priličnom broju dijaloga dodatno su komplikovali komunikaciju scene i gledališta. Stil igre, koji podsjeća na stripovske oblike izraza i tome primjerenog crtanog filma, sasvim je opustošio mogućnost da se publika pozabavi nekim ozbiljnijim razmišljanjem o sadržaju ovog komada na nekom uobičajenom pozorišno-estetskom nivou. U ovom stilu igre najbolje se snalazio mladi Ivan Đorđević u glavnoj ulozi. Iskoristio je sve svoje glumačke veštine da bude zanimljiv u svakoj sceni na drugi način. Brz, oštar, lažno nežan, smišljeno privržen, prevarantski umilan i tako dalje. Ali sve je to ostalo na nivou privatnog doživljaja kao i cela predstava. Ostali glumci su, koliko je ko imao prostora i lične veštine, dopunjavali sliku u istom ramu kojim je zadao reditelj. Najgori su bili kostimi, potpuno diletantski, bez ukusa i bez stila. Autor je i scenograf, gde se pokazao bar funkcionalnim, Veljko Stojanović. Kuda ide pozorište koje se ovako odnosi prema klasici? Bahato, nedoraslo, ne znam. Žao mi je što je taj put tako kvrgav i džombast. Slomit ćemo noge idući njime, a nećemo daleko stići, bojim se. Thank you.
U Etnografskom muzeju u Beogradu otvorena je izložba Skriveni svet balkanskih žena koju ova institucija realizuje u saradnji sa Zemaljskim muzejem Bosne i Hercegovine. Izložba obrađuje fenomen gornjih ženskih odevnih predmeta za izlazak izvan kuće na prostorima Centralnog Balkana krajem 19. i u 20. veku. Na otvaranju izložbe bio je Ranko Stojilović.
Žensku odeću za ulicu na kraju 19. i u 20. veku iz zbirke Etnografskog muzeja u Beogradu i Zemaljskog muzeja u Sarajevu predstavile su zajedničkim radom autorke Mirjana Menković i Svetlana Bajić, muzejske savjetnice u ove dve ustanove. Razvoj ovog odevnog asortimana na prostorima Otomanskog carstva i Austro-Ugarske monarhije, način usvajanja pokrivala za ulicu od strane hrišćanskog gradskog stanovništva, kao i razmatranje tog nevelikog broja predmeta u muzejskim kolekcijama, osnovne su teme kojima su se autorke bavile. Mirjana Menković je podsjetila da je u kontekstu prinudnog zatvaranja vrata Zemaljskog muzeja za publiku i nezavidnog položaja zaposlenih u ovoj važnoj instituciji jedan od ciljeva izložbe i ukazivanje na neodrživo stanje kulturne baštine u regionu.
Nema lepše i uzbudljivije teme nego govoriti o ženama na Balkanu, o njihovom životu i kulturi koju su stvarali. Pa je i ova mala, nepretenciozna izložba po svojoj temi zapravo vrlo velika i uzbudljiva. Ja bih voljela da to narednih meseci i po dana i svi pojedinačno otkrivamo. Činjenica da je Zemaljski muzej, koji je sa Etnografskim muzejem najstarija i najznačajnija institucija tog tipa, zatvoren pune dve godine, da naše kolege niti primaju bilo kakvu nadoknadu, niti imaju bilo kakve mogućnosti da rade. Sa stanjem za koje mi znamo kako je u Srbiji je uzbuna, dakle znak za alarm. Zemaljski muzej u Sarajevu je nekada postavljen kao British muzeum Balkanskog regiona sa 4 miliona predmeta. Ta institucija kulture je zatvorena. Mi moramo na neki način odreagovati, pa evo moje slobode da svima vama, a vi prenesite svima koji mislite da mogu da pomognu, da kažemo da je stanje kulturne baštine u regionu jugoistočne Evrope, posebno Balkana, veoma teško i da ono mora da se menja.
Direktor Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umjetnosti Dušan Bataković, otvarajući izložbu, podsjetio je da ona na pravi način podsjeća na relacije u percepciji svetova muškaraca i žena.
Skriveni svet balkanskih žena je jedna od onih velikih tajni koje dugo čekaju da budu otkrivene. Mi nismo nikada bili dovoljno svesni koliko je ta stamena pozadinska snaga balkanskih žena zaslužna za očuvanje porodice, kulture i tradicije na našim prostorima. A vi kada odete u neku arhivsku ustanovu i počnete da listate dokumenta, vidite da je to svet kojim dominiraju muškarci, sukobi, razna takmičenja, ekonomska, politička, etnička i verska. A onda kada siđete u svet realnog života, vidite da zapravo žene vladaju svetom i da iz njihove emocije, iz njihovog senzibiliteta proizlazi sve ono što mi danas zovemo tradicijom. Naime, nigde nećete naći tu vrstu sofistikacije koja se može videti u ženskim nošnjama i ova izložba koju sada otvaramo je za to odličan primer.
Vršilac dužnosti direktora Etnografskog muzeja u Beogradu, Miroslav Tasić, posebno je podvukao činjenicu da je na izložbi predstavljena i fototeka Pietra Marubije iz Kadra, i to iz atelje Marubi koje posjeduje Etnografski muzej.
Ova izložba zaista ima poseban značaj ne samo po temi koju obrađuje. Ona je, mada ne institucionalno, i delo saradnje Srbije, odnosno Etnografskog muzeja u Beogradu, Zemaljskog muzeja u Sarajevu, ali i Skadra, preko jedne kolekcije Pietra Marubija, čuvenog fotografa koji je decenijama snimao drugu polovinu 19. i prvu polovinu 20. veka i čija je radnja od 1856. godine, kada je mladi Pietro Marubi morao da pobegne iz Piacence, on je bio Garibaldijev vojnik, otvorio fotografsku radnju i pomno beležio događaje i svet oko sebe. Skadar Bosna i Hercegovina, Beograd zaista imaju toliko zajedničkog da ova izložba ima i samo po tome svoj cilj i svoju svrhu. 250.000 staklenih ploča, rol filmova i filmova je u ogromnoj kolekciji Pietra Marubija. A ono što je još jedan sloj u istoriji ove cele priče je da su prvi čuvari, odnosno direktori Etnografskog muzeja Sima Trojanović i Nikola Zega prvi otkupili njegove radove i neki od njih su izloženi naravno u velikim formatima.
Na izložbi Skriveni svet balkanskih žena sve do 18. februara imaćete prilike da vidite kabanice, japunđe, binjiše, feređe, havlije, avale, peče, zarove, vale, marame, dušeme, šalove, čembere, jašmake i druge odevne predmete žena za izlazak van kuće.
Sam na vrhu planine, anđele visine, da mi kažu ime. Tražio sam u dubini mora, odavno zaboravljenu tajnu plime. A pogledaj što sam našao, prvrčući raj pakao. Ko se tamna oka dva, svijet bez korjena, plese sve što zna. O, 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 ko tek meni poslao, da mi anđelima kvariš posao. Tek meni poslao, da mi anđel ima glaviš posao. Ej, 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 ima kita ova je, on više me zove travaje. Ej, 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 ima kita ova je, on više me zove travaje. Yeah.
ponedeljak 23. decembra Opera Narodnog pozorišta će nakon 36 godina publici predstaviti čuveno Wagnerovo ostvarenje Holanđani na lutalicu. Na sceni Raša Plaović tim povodom održana je konferencija za novinare u susret premijeri, a prilog je pripremio Nikola Pejčinović.
U susret jednoj od najznačajnijih ovogodišnjih premijera, direkcija Opere Narodnog pozorišta organizovala je prezentaciju Wagnerovog ostvarenja za medije i ljubitelje operskog repertoara. Interesantno je da su se organizatori, pored uobičajenog konferencijskog vida informisanja, odlučili i za strategiju muzičke interpretacije određenih odlomaka Holanđani na lutalice, u cilju što kvalitetnijeg prikazivanja dela auditorijumu. Tako su glavni akteri događaja u susret premijeri, pored reditelja i scenografa Dejana Miladinovića, muzikologa Gordane Krajačić i dirigenta Dejana Savića, bili i sopran Tanja Andrijić i bariton Miodrag Jovanović, tumači uloga Sente i Holanđanina. Gordana Krajačić je istakla da u Wagnerovoj godini veoma bitno mesto pripada upravo premijeri, kojom ne samo da će delo biti oživljeno posle dugo vremena, već će se i ostvariti izvestan doprinos svetskom trendu obeležavanja 200-godišnjice rođenja nemačkog kompozitora. Dirigent Dejan Savić je pomenuo da je ovo prva postavka nekog Wagnerovog dela posle 36 godina i da je cilj premijere da, s obzirom na dominaciju italijanskog repertoara na domaćoj operskoj sceni, publiku što bolje upozna sa muzikom nemačkog autora. Reditelj opere Dejan Miladinović podsjetio je da je ovo njegova četvrta predstava Holanđani na lutalice od 1994. godine, kada je u Dallasu realizovao svoju prvu postavku. Richard Wagner je kao jedan od najistaknutijih operskih kompozitora poznat po svom izumu Gesamtkunstwerka, koncepta u kojem je težio objedinjenju više različitih umetnosti. U toj polimedijskoj mreži bitno mesto svakako pripada scenografiji, o čemu je nešto više rekao Dejan Miladinović.
Prvo što mi je palo na pamet je to da je Wagner svoje dela nazvao takozvane tone word drama, dakle muzika i reč treba da budu jedinstvene zajedno sa slikom koju je on zamislio, kako je zamislio u okvirima 19-vekovnog pozorišta. I sve to zajedno je trebalo da deluje na publiku, neću ulaziti da je u Bayreuth u specijalan način kako se opisuje, kako je arhitektura bajeretske opere zamišljena i tako dalje. Dakle, trebalo je to sve pretočiti u jednu uzbudljivu sliku, jer muzika Letećeg Holanđanina je izuzetno uzbudljiva, priča je izuzetno pitka, priča o ljubavi, o duhovima, o zlatu. I onda sam razmišljajući o tome šta i kako da napravim scenografiju, a sama scenografija nosi i određeni rediteljski koncept, dakle rediteljsku poruku, razmišljao o tome šta sam ja video na tim slikama. Kad rekao Kjedrenjaci, ono što je najdominantnije na svim tim slikama i u knjigama i na zidovima su bila jedra. I naravno, to jedro nam pomaže i da se Holanđanin pojavi, da vidimo njegov brod i da se Holanđanin pojavi i kao duh i kao realan stvor na sceni, pa bismo to jedro mogli nazvati jedro kapije vremena. Dakle, kao neki vremenski portal kroz koji Holanđanin prolazi, ulazi u realno vreme i doživljava šta doživljava tokom opere, obzirom da svakih 7 godina, kako priča kaže, je osuđen da stupi na zemaljsko tlo i da traži vernu ljubu i vernu ljubav koja neće iznenaditi sve do smrti.
Reditelj je dalje dodao da će ova postavka biti neka vrsta vizuelne varijacije na temu u odnosu na neke od prethodnih verzija Holanđanina na kojima je imao prilike da radi, istakavši da će delo na najbolji način biti prilagođeno ansamblu muzikalnih i talentovanih izvođača. U tom je pogledu naveo i veliku važnost saradnje sa kostimografkinjom Katarinom Grčić-Nikolić, asistentkinjom scenografa Jasnom Saramandić i dirigentom Dejanom Savićem. Da najava premijere Holanđani na lutalice bude interesantnija i raznovrsnija, pobrinuli su se sopran Tanja Andrijić i bariton Miodrag Jovanović uz klavirsku saradnju Srđena Jarakovića. U njihovoj interpretaciji imali smo priliku da čujemo numere iz drugog čina, duet Sente i Holanđanina, odnosno Sentinu baladu.
Prenos iz Metropolitan opere u Njujorku nastavljamo i ove subote na talasima Radio Beograda 2 i 3. programa, i to operom San letnje noći Benjamina Britna. O ovom delu koje se izvodi povodom stogodišnjice autorovog rođenja više će nam reći Gorica Pilipović.
Niz opera zasnovanih na dramama Williama Šekspira upotpunio je njegov zemljak, veliki britanski kompozitor iz prošlog veka Benjamin Britten. San letnje noći je među Šekspirovim ranim komedijama i predstavlja originalnu i neobičnu kreativnu fantaziju koja se vrlo malo oslanja na književno nasleđe. Početak Čoserove vitezove priče sadrži storiju o venčanju atinskog junaka Tezeja i kraljice Amazonke Hipolite, i ovaj književni odlomak jedini je primer već postojećeg tematskog elementa kojeg Šekspir unosi u svoju dramu. Uz to, međutim, on dodaje i čitavu fantazmagoričnu zbrku događaja, stvarajući romantičnu i bajkovitu komičnu mešavinu tačno po ukusu svog doba. Pretvoriti remek delo jednog žanra u podjednako uspelo ostvarenje drugog zamašan je poduhvat. Upravo je to pošlo za rukom Benjaminu Britnu i njegovom saradniku, tenoru Peteru Pearsu. Oni su originalni Šekspirov tekst prilagodili za libreto, smanjujući ga za polovinu, ali pritom nijedan suštinski deo priče nije izostao, kao što je sačuvani Šekspirov engleski. Nokturalna atmosfera njegove komedije očigledno je bila vrlo privlačna za Britna. Samo godinu dana ranije završio je nokturno na tekst jednog Šekspirovog soneta. Pa i opera, za razliku od drame, počinje scenom u šumi, što je jasan znak premeštanja fokusa na nadrealni svet snova. Carstvo vilenjaka i patuljaka, peripetije među ljudima, a naročito ljubavnim parovima, spoj fantastičnih i nestvarnih događaja, preplet realnog i nadrealnog, sve to nalazi svoje mesto u Britnovoj i Pearsovoj adaptaciji. Ta njihova skraćena verzija bila je mnogo pogodnija kao okvir za jedno muzičko-scensko delo. Šta više, među desetak Britnovih opera, San letnje noći zauzima posebno mesto, jer mnogi u njoj vide Britnovu najpristupačniju i najatraktivniju partituru. Ona je uređena sa bogatom invencijom, u prozračnoj fakturi u koju se fino uklapaju dečiji glasovi kao hor vila, zvuk drvenih duvačkih instrumenata, horni udaraljki, dok je za glavnu ulogu neobičajno predviđen kontratenor. Opera je premijerno izvedena 1960. Na festivalu u Oldborough u Engleskoj, a dirigovao je sam autor. U prenosu iz Metropolitena slušat ćemo izvođenje kojim je rukovodio veliki američki dirigent James Conlon, a veliku grupu solista, s obzirom da postoji veliki broj likova, predvode sopran Kathleen Kim kao Titania i kontratenor Justin Davis kao Oberon, to su vilinski kralji kraljica. Ova predstava se dakle realizuje povodom obeležavanja jednog veka od Britnovog rođenja.
There's a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good Mrs. a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all.
Soul cake, a soul cake. Please, good Mrs. a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry.
God bless the master of this house. And the mistress also, and all the little children that round your table grow, the carol in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake, an apple, a pear, a plum, or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good missus, a soul cake. Two for Paul and three for him that made us all. Go down into the cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a-souling till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny,
God bless you.
A soul cake, a soul cake. Please, good missus, a soul cake. An apple, a pear, a plum, or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake.
Pozivamo vas na koncert za decu Kako se sluša koncert. Simfonijski orkestar RTS-a. 28. decembar, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu.
Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Rene Fleming, Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Plasida Dominga, Vitorija Grigola, Ildara Avdrazakova i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 22 nezaboravne opere, subotom od 7. decembra do 10. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Hermeneutika i poezija dve su reči koje je moguće povezati za dva autora, odnosno goste današnjeg Gutenbergovog odgovora. Za mladog pesnika Bojana Markovića, koji je ove godine dobio nagradu Mladi Dis, i time mu je i objavljena prva pesnička zbirka pod nazivom Riba koja je progutala svet, i Milisava Šutića, jednog od naših vodećih teoretičara književnosti i estetičara. Među brojnim teorijskim knjigama koje je Milosav Šutić objavio, najnovije su Podrhtavanje smisla, Traganje za metodom i Hermeneutika književnosti. Ovo posljednje čine književno-teorijske interpretacije nekih od najvrednijih dela naše narodne poezije, proze Ive Andrića, poezije Momčila Nastasijevića i Branka Miljkovića. Šutić u njima odgoneta skrivena značenja, čime potkrepljuje nužnost za hermeneutikom književnosti i književnom arhetipologijom. Knjigu je objavio Službeni glasnik 2012. godine u Biblioteci književne nauke, a sa autorom je razgovarala Sonja Milovanović.
Pre svega, kada kažemo hermeneutika književnosti, odnosno kada pomenemo reč hermeneutika, njen koren i značenje, u vezi su sa Bogom Hermesom i njegovom ulogom u posredništvu, prenošenju poruka Boga, vrhovnog Boga Zevsa ljudima i tumačenju tih poruka. Vrlo je dakle bliska ova reč kako vi govorite u uvodnom tekstu prilog teoriji istorije hermeneutike. Vrlo je blisko njeno značenje rečima kao što su objašnjenje, tumačenje i razumevanje. Dakle, šta je zapravo u stvari hermeneutika i šta je posao hermeneutičara književnosti?
Dobro ste rekli, kod nas je možda uobičajnije da se kaže tumačenje ili objašnjenje, ali ja sam se odlučio za reč hermeneutika upravo zbog porekla te reči i njene vezanosti za Hermesa, sina Boga Zevsa, koji je prenosio, kako ste rekli, tumačenja Zevsovih, da kažem tako, naredbi, ako je to adekvatna reč, s tim što te naredbe, za razliku recimo od kasnijih monoteističkih bogova, nisu baš u životu usvajane, što se u stvari pokazuje kao mogućnost tumačenja različitog određenih iskaza, bez obzira od koga ti iskazi dolaze, bez obzira na autoritet tih iskaza. Pa to je i cilj hermeneutike književnosti, da se tumače književna dela koja su vrlo složena i koja je složenija od nekih drugih predmeta i pojava realnosti, da se tumače iz perspektive onoga koji nastoji da ta dela približi tim tumačenjem čitaocima tih dela kojima su ona i namenjena. Znači, u osnovi to je približavanje dela putem razjašnjenja nekih mesta kojih uvek ima u smislu zagonetnosti ili nekih drugih nedoumica.
Ovde je nekoliko poglavlja u knjizi, srpska narodna poezija, nekoliko pesama, reći ćemo kasnije, onda tekstovi Ive Andrića, odnosno tumačenje tih tekstova Momčila Nastasijevića i Branka Miljkovića. Kao što ste rekli, svaki od tih tekstova je zagonetan po sebi. Takođe bih samo još da se zadržim i na ovom uvodnom tekstu i jednoj vašoj potrebi, koliko sam shvatila, da vi razdvojite etičnost i estetičnost, odnosno šta je za tumačenje književnosti ovde primarno, i da pozovete na imanentan pristup, na unutrašnji pristup književnom delu.
Jeste, to može biti neki imanentan pristup, pošto se u teoriji obično razvrstava i u pristupi na spoljašnji i unutrašnji, recimo, to je neki unutrašnji pristup književnom delu, ali ovo razdvajanje etike i estetike nije, kako da kažem, ni bukvalno uvek mogućno, niti je poželjno, jer znamo za ono idealno jedinstvo u obliku, zapravo u pojmu antičke kalo, kakatije, jedinstva lepog i dobrog, dakle etike i estetike, i tu je Platon posle Sokrata dodao i treću stavku, istinu. Pa su to tri principa za kojima se i na kojima počiva i tumačenje i za kojima se traga maltene u svakom umetničkom delu. Dakle, etika i estetika imaju dodirnih mesta, rekao bih, zauvek je tako, ali ovde jeste u prvom planu ono estetsko u književnosti, dakle, književnost je umetnost reči, a u njoj dolazi do izraza ono estetsko kao estetička kategorija, jer samim tim što je u umetničkom delu, ono ima estetski karakter i tu bi se to estetsko moglo tumačiti iz estetičke perspektive kao drugi pol proučavanja estetičkog. Estetsko i umetničko su osnovni predmeti proučavanja estetike. A zadatak tog tumačenja je, rekli smo, da se razjasne neka mesta u književnom delu bez kojih se ono ne bi moglo doživeti u punom smislu. Jer osnovni element recepcije književnog dela jeste estetski doživljaj. Znači, bez takvog prethodnog razjašnjenja nekih mesta ne bi mogao čitalac, pretpostavka je, a i pokazuje se tako, ne bi mogao da istinski doživi to delo, što na kraju jeste cilj, da se taj doživljaj omogući, bez obzira što neki smatraju da ništa nema potrebe, ništa tumačiti, nego prepusti čitaocu. Ali onda bi to bio jedan saznani haos i doživljajni, i u tom smislu je hermeneutika neophodna.
Da bi se pretumačile zagonetnosti, odnosno zagonetnost dela u različitim svojim vidovima, on to može biti i po strukturi, likovima i tako dalje, no tu se kao možda ključna reč ovih radova pojavljuje pojam arhetipa, i on je u stvari jedan nadpojam, možemo reći, ove knjige, odnosno na osnovu arhetipskih obrazaca mi dolazimo do one tajne o kojima se u ovim delima govori. Kada kažem arhetip, onda treba reći da ste vi i između ostalog kod nas ustanovili pojam arhetipologija, književna arhetipologija. Šta to podrazumeva i koliko književna arhetipologija spaja one osnovne vaše pristupe delu, a to je i psihološki, i filozofski, i estetički?
Pa jeste, arhetip se nekako spontano, da kažem, nametno u mojim istraživanjima, pre svega posle interesovanja za Junga, koji je tvorac tog pojma. Naravno, taj pojam je i ranije počeo od Platona prisutan, ali Jung ima jedan pristup, rekao bih, koji omogućuje estetičko korišćenje arhetipa baš u tumačenju književnog dela. Naime, postoji i uverenje da u književnim delima preovlađuju arhetipski obrasci. Ono što je prema Jungu temeljno u čovekovoj psihi i u šta on ubraja različite mitološke figure, ali i porodične odnose kao jednu od najvažnijih konstantnih arhetipskih obrazaca. Te arhetipske obrazce pisac interpretira baš najčešće ovako zagonetno i manje ili više primetno, i zadatak arhetipologije je da ih približi opet, razjasni u njihovom osnovnom arhetipskom značenju i u njihovoj umetničkoj obradi. E sad, što se tiče dela naše književnosti, ja sam nastavio ako dozvoljavate, one su, ta dela su prepuna, naravno narodna poezija, prepuna arhetipova, mitoloških, folklornih obrazaca, setimo se narodne poezije, koja je puna tih i likova, kao što ste rekli, i karaktera, i situacija, tako da je to bilo neizbežno uključiti u ono šire, moram tako reći, estetičko tumačenje književnog dela, koji jeste moja osnovna metodološka orijentacija. Ali arhetip sam, dobro ste pomenuli, u toj knjizi književna arhetipologija, opet pokazao na nekim primjerima analize od dela koja su ušla i u ovu knjigu. Znači, to je kako u fenomenološkom smislu jedna sveobuhvatna analiza, ali se polazi ili arhetipa i ima se u vidu estetska interpretacija tog pojma, odnosno umetnička, odnosno književna.
Kada smo pomenuli već narodnu književnost, a pošto ti tekstovi i otvaraju knjigu, to su tri teksta, Marko Kraljević i brat mu Andrijaš, Zidanje skadra i Opet to, ali drugačije. Zidanje skadra je najobimniji tekst, inače i u ovoj knjizi, zapravo to je i studija, na preko 50 strana detaljne analize, rekla bih, svih slojeva pesme i likova i situacije i mitskih obrazaca. I, dakle, najinteresantniji ili vrhunac ovog teksta, rekla bih, da je u tome da pronađete zašto je estetsko nad onim jezivim i strašnim, kao što su spočitavali pre svega Goethe i Hegel ovoj pesmi, a nasuprot tome je govorio Grimm. Koliko je bilo mogućno da uključite sve ove aspekte, dakle i teorije književnosti, i istorije književnosti, i recepcije jednog dela i same njene strukture, da bismo došli do jednog odgovora i jednog suda o tom delu?
Pa bilo je moguće, naravno, iz moje perspektive, upravo zato što je kod svake interpretacije ili tumačenja ili hermeneutike književnosti pre svega u centru pažnje je književno delo. Ukoliko je ono iznad proseka, tako da kažem, ili ukoliko je izuzetno, a u ovom slučaju to je Zidanje skadra, jedno remek delo uzmene književnosti, koje ravno stoji sa grčkim tragedijama, ja sam to analizirao, a zapisao je Vuk tu pesmu od starca Raška iz Kolašina, anonimnog narodnog pevača. Dakle, to delo mi je pružalo, ne samo pružalo mogućnost, nego je i zahtevalo da se pokrene tako čitav estetički, filozofski i teorijski sistem. I dugo sam i radio to, znate, nije jednostavno, ali sam teo da pokažem da je naša narodna poezija u tom teorijskom smislu veoma visoko umetničko stvarenje i da to mi često zaboravljamo i sad kad se predstavljamo u Nemačkoj, niko ne pominje, ali to su poznate stvari, Grima, Goethea i ostale, to su veliki umovi koji su odali priznanje. Ali ovdje bila jedna zamjerka toj pesmi i ona je jedinstvena po tome što zaista u svojoj osnovi kao motiv ima jezivu situaciju, tako da kažem jezivu. Uziđivanje ljudske žrtve u zidine grada Skadra. Hegelova i Goethova primjedba ticala se samo motiva. Oni su izdvajali uvijek motive, posebno u narodnoj poeziji, kao nešto posebno, kao nešto samostalno i prigovor tom motivu se kretao upravo u ovom smislu kome govori. Međutim, Grim je imao vidu i umetničku obradu, što je i predmet svake interpretacije toga motiva, pa je rekao da je to najdirljivija pesma svih vremena i svih naroda. To je obavezujuća definicija koja je, mislim, tom analizom bar delimično i dokazana.
I još samo bih, kad je ovom tekstu reč, se zadržala na tome da objašnjavate i pravite razliku, ali negde gledate i koje su sličnosti između antičke i moderne drame. Da. Odnosno drame sudbine i drame karaktera.
Da, to je ta razlika koju sam ja na neki način, naravno uslovno posmatrajući pesmu Zidanje Skadra kao svevrsnu dramu, to sam ja imao vidu tu razliku, kao što ste dobro rekli, sudbina, već smo pominjali upitanje bogova ili nekih drugih viših sila i zadatost karaktera u antičkoj drami i takozvane slobodne ili životom određene karaktere u modernoj drami i pesma Narodno zidanje Skadra naravno više bi pripadala modernoj drami, jer je tu vrlo slobodno, odgovorno, ali slobodno interpretiran taj lik Gojkovice, koji je jedan od najtragičnijih baš u usmenoj književnosti, i u tom smislu je zahvaćena jedna izrazito prisutna stvarnost života u tom tragičnom momentu. Dakle, tu imate niz reakcija koje su prepoznatljive i danas. Spletkarenje, izbjegavanje, čija žena treba da bude uzidana, mrnjavčevići to rade. To su, kako da kažem, dragoceni umetnički elementi te pesme.
Drugi deo, koji je posvećen Ivi Andriću, šest je tekstova, Put Alije Đerzileza, Olujac i Mustafa Mađar, Čudo u olovu, Leteći nad morem i Prokleta avlija. Ja bih pre svega skrenula na one možda manje poznate tekstove, a to su Olujac i Čudo u olovu, posebno Leteći nad morem, jedan možda ne tako često pominjan tekst, pa i u nauci o književnosti, odnosno u razgovoru i predstavljanju Andrića. To je, kako bismo ga odredili, kao putopisnu belešku, zapis u kome on razmišlja o i govori o savršenstvu i šta savršenstvo za njega jeste, i donosi jednu figuru monaha. To je vrlo interesantno. Vrlo je redak tekst, volao bih nešto da prokomentarišem o njem.
On imenuje, to je taj tekst, Leteći nad morem, i to jeste jedna vrsta putopisa, jer on se kreće sa kopna na more, a onda ide u abstrakciju i estetička istraživanja, imajući u vidu uvek pojam savršenstva, koji se po njemu povećava zavisno od prirode. Nesavršena priroda je ono kopno sa rastinjem, more je već savršenije. A okean ljubavi Božije, kako on kaže, na vrhuncu tog svog uspinjanja na lestvici savršenog, jeste božanska ljubav. E, kao primer savršenog čoveka, on, ja sam to naveo i pod uticajem Poljske, gde je on studirao estetičke misli i filozofske, izdvaja monaha u svojoj ćeliji, koji jedino čuje tu božansku ljubav. Naravno, to je lična jedna projekcija shvatanja savršenstva kao filozofske i estetičke kategorije.
On kaže savršenstvo je u doživljaju.
Pa i to je tačno, da, malo neobično za Andrića, koji je vrlo objektivan, ali ovaj tekst koji u tom smislu nije interpretiran uopšte, jeste tačno. Po tome se izvaja, inače Andrić je moja stalna preokupacija i to je došlo do izraza u knjizi o njegovoj estetici Zlatno jagnje, gde su ovi tekstovi pominjani, ali ovo su, kao kažem, sveobuhvatne interpretacije, tumačenja, kako ih ja smatram, od početka do kraja, od jezika, i prema temama i od temama prema jeziku.
I sada kad pomenemo i jezik, o tome nešto govorite i u samom uvodnom tekstu, odnosno onome kako Platon razumeva reči, o protivrečnosti u samoj reči i na osnovu toga kako treba između ostalog tumačiti i pesničko delo, to se pominje i u analizi pesama i Momčila Nastasijevića i Branka Miljkovića, a dve pesme su istoga naziva i jednog i drugog pesnika, to su pesme Frula. Naravno, potpuno različite pesme, ali obe u sebi imaju i svoje arhetipske obrasce i ako bismo nekako mogli da opišemo, spojimo i razdvojimo pristup jednog i drugog pesnika. Jedan govori o Fruli kao o telu Frule, drugi govori o metafizičnosti bilja i o svetu čovekovom i odakle Frula potiče, ali...
Te analize su nastale prilično davno, jer ja sam u knjigu uključio tekstove koji su nastali skoro čitave 4 decenije. Naravno, prošli su redakciju i dodati su novi tekstovi. Ali to je vrlo važno za mene bilo da predstavim ukupnu svoju, ako smem reći, doprinos tumačenju kao postupku.
Ali to nešto znači da ste ostavili tekstove koje ste pisali ranije, dosta ranije, što znači da ste ne samo vi, nego i drugi potvrdili i ostali pri onome što ste pisali nekada i kako ste doživljavali to delo.
E pa da vam kažem, jeste, ali to sam tako, recimo, Frula Nastasijevićeva, uključena u jedan poljski zbornik tumačenja kao, eto, reprezentativna, nastala je u okviru moje, to tumačenje je prošireno, naravno, u okviru moje doktorske teze Slika sveta u poeziji Momčila Nastasijevića, teze koju sam radio 7 godina, ništa drugo nisam radio. I to je knjiga koju sad ne bih menjao ni u čemu. Ali interpretacija je, kako da kažem, slobodniji pristup, a istovremeno obavezujući. Tako da poneke intervencije tu postoje, s tim što sam te dve pesme izdvojio opet na neki način izdvojio zbog afiniteta prema folkloru koji kod mene postoji od početka, još od nekih tumačenja koja nisu ovde ušla, kao što je Smrt Vajke Jugovića i tako da je. E sada te dve pesme...
Ja ću samo pomenuti, kod Nastasijevića i ova pesma uključena je u ono kako vi kažete korespondencija tajni, kod Miljkovića je opet važno znati njegovu jednu od osnovnih poetskih preokupacija, to je prisutnost odsutnog i u jednom i drugom tekstu vi se uvek pozivate i na njihove eseje. Dakle, za ovakve pesme je važno da se na neki način potkrepi ono što su autori rekli u drugom jednom vidu, kao
da,
što su rekli u svojim esejima.
Pa, ne samo eseistika, nego svi mogući tragovi. Ja sam rekao, delo je nezavisno od autora, u smislu posebno ako mi tragamo za njegovim profilom, pa nekde mu prišivamo i ideološke ili druge odrednice, što je danas moderno. Ali svi iskazi autorovi, našto i razgovori, i pisma, i sve što je on napisao, stavio na papir, nezaobilazno je. Ja to radim i kod Andrića i kod svakog pisca. To je neka pomoć u ulasku u jedno delo koje nas čeka kao nešto novo i koje može da bude negiranje svih naših metodoloških prethodnih tvrđenja i zaključaka, jer je delo po svojoj definiciji dobro delo. Ja sam samo velike pisce, naše naravno, tako interpretirao. Jedno delo zaista uvek donosi nešto novo i samostalno. po tome i jeste, novina je osnovna odlika umetničkog stvaralaštva.
Ajmo onda da kažemo ukratko koliko je moguće u čemu su Nastasijević i Miljković po svojim obradama motiva, različiti su pristupi, ali istoga naziva pesme.
Kod Nastasijevića je preokupacija osnovna ove pesmi i polazi od subjektivne perspektive. On naime se poistovećuje sa sviračem u frulu, pa se pita zašto taj dah koji on unosi u frulu da bi proizveo melodiju, žalno odleže, a u osnovi je namera da se unese radost. To je jedna protivrečnost koju on razrađuje u pesmi, pokazujući šta možda bude uzrok ovog preobražaja psihičkog stanja u jedan drugi kvalitet koji sasvim se uprata. Radost je u togu i tako da.
Radost je u stvaralačkom činu.
U stvaralačkom činu, dobro ste rekli, to je upravo.
A ne umetniku.
U centru. Pa u stvaralačkom i umetničkom ovde, a ne u nekom, tako bih rekao, privatnom psihološkom. Jer kod pisca je sve, valjda, estetizovano, što može da se estetizuje. Ne može sve. Ali, dakle, to je ta unutrašnja perspektiva. Kod Miljkovića je to osluškivanje već postojeće melodije frule i njenog učinka u svetu. Doduše, on se bavi i nastankom tog instrumenta i ja sam to uzeo kao primjer upravo onoga šta treba razjasniti. O prvi stih te pesme glasi: groznice nežne poremećenog cveta sludiš. Pa sad treba malo razmisliti na šta je on mislio, na kakve groznice i kakav je to poremećeni cvet. Pa to je onaj cvet koji je mogao da izraste na grani od koje je napravljena frula. Dakle, pesnička misao je izrazito suptilna. Ne kažem da to nije bilo jasno možda i na prvi pogled, ali treba to ponoviti. U koje oblasti slike sveta ulazi pesnik svojim neobičnim jezikom i zato i jeste poezija posebna umetnost i višeznačna. E sad, odgonetnuti tu višeznačnost je i cilj svake hermeneutike.
Sada kada ste to rekli, evo i pri kraju našeg razgovora, ono što me zanima i čitajući ovakva tumačenja, na putu razumevanja tih višeslojnih značenja zapretenog smisla i tako dalje, kao što pomenuli smo, između ostalog jeste i motiv žrtve, uzidivanja žrtve, telo frule i tako dalje. Šta vas prevashodno privlači kao teoretičar, odnosno ko je onaj okidač koji vas pokrene da pristupite proznom ili poetskom delu?
Pa naravno, to je utisak o tom delu koji se ne može odmah stvoriti, nego on raste, kako da kažem.
I koliko vi proveravate u stvari svoje stavove tumačeći ovakva dela? Da li se i to događa?
Da, događa se. Ja se vraćam na to, naravno. Jer kažem, ponovno čitanje svako možda i ponešto ukaže na ponešto što nije rečeno ranije. U tom smislu je i neka vrsta nove redakcije tekstova, ali sam, Boga mi, malo ispravio, jer, kažem, ti tekstu su nastajali u dužem vremenskom periodu, a utisci o delima se taložili uporedo sa širenjem recepcijske pažnje i tako dalje. Ali sam htio da kažem to, kako to zvuči, recimo, nekom koji nije, koji govori drugim jezikom i čita. Bio sam u prilici da oni to zovu pozorišna olimpijada u Moskvi, baš govorimo o zidanju skadra i iz te perspektive scenskog dela, mogućnosti predstavljanja na sceni, kao što je Grčka tragedija, jer sam pravio paralelu. I to je jako i objavljeno je, naravno, u akademije, akademske sveskama Akademije nezavisne za estetiku, čiji sam član redovni već 15 godina.
Samo da pomenem još slušaocima da u delu o Momčilu Nastasijeviću tumače se pesme Frula, Plač, Spomeno Radojci, Viđenje 1915. a Branka Miljkovića pesme Frula, Bolan i Dojčin i Ariljski anđeo. Za kraj samo još jedno pitanje, s obzirom da ste i slikar i pesnik i da pišete i haiku poeziju. Kako jedan tumač književnosti koji toliko mora da ulaži napora u objašnjavanju pesme se, pa u nekom smislu, i oponira kada treba da se izrazi tako sažetim stihom kao što je haiku stih?
Haiku je došao slučajno, ali moja težnja prema sažetosti je u svim oblastima. Nadam se da je tako, jer mi smo po nekom određenju raspričana epska nacija. Nisam ja protiv naracije. Evo, baš sad nešto treba da pišem o Crnjanskom, pisao sam i ranije. To je poetska naracija i ta naracija. Ali ona epska raspričanost, da nema zaključka brzo, to je naša, ajde da kažem tako, slabost. Dakle, haiku je forma i nije presudno što je tu u takoj formi. Postoji jedna druga, petostihovna, ovo je trostihovna uglavnom forma, japanska. I ja sam je opet saobrazio svojoj arhetipskoj inspiraciji. Nekim običajima srpskom, na običajnosti, kako Hegel kaže, u srpskoj poeziji, praznicima ili u zbirci Vitlejemska zvezda, koju smatram baš onako onim što sam želeo da iskažem, to je Božić ili Vitlejemska zvezda, zna se šta je, božićni praznik, pa je to tako i primjeno. A meni nema teškoća, to je iz jednog izvora sve. Ja imam dosta slika koje na drugi način izražavaju iste, uslovno rečeno, i da tu reč pomenem, lirske sadržaje i lirsko stanje svesti.
Slušali ste razgovor sa Milosavom Šutićem.
All the good things you do. deserve now. And I said, I'll be forever trying. You're gonna find your way out of the wild, wild wood. Said you're gonna find your way out of the wild, wild wood.
U jubilarnoj godini kontinuiranog trajanja manifestacije u čast pesnika Vladislava Petkovića Disa, nagradu Mladi Dis poneo je Bojan Majerković, pesnik rođen 1985. godine iz Užica. Dobio je kao deo nagrade jeste i objavljivanje prve pesničke knjige, a to je knjiga Riba koja progutala svet u izdanju Gradske biblioteke Vladislav Petković Dis iz Čačka. Na početku razgovora sa mladim pesnikom koji objašnjava svoju poetiku i zapravo na koji način je nastajao ovaj rukopis, govori i o tome kakav je njegov odnos prema delu Vladislava Petkovića Disa i šta za pesnika danas znači objavljivanje prve pesničke knjige.
Ova nagrada je došla nakon dugo vremena pisanja ove knjige, što sa jedne strane je prednost, zato što prosto imate već jednu obličenu poetiku i već ste na tragu izgrađenog jednog glasa koji naravno nikad ne može biti izgrađen, jer poetika sama po sebi je upravo takva zato što ne postoji, odnosno samo njeno nepostojanje i njeno postojanje. Meni se čini da ova nagrada nosi težinu, ali ne u onom kvazi sentimentalnom smislu. Zapravo samo približavanje liku Disa je u stvari približavanje pesništvu promene senzibiliteta, kako se to u kritici govorilo. Pa i ja sam na tragu toga da poetiku stalno menjam kao jednu promenu senzibiliteta, kako svoju, ali i, ako kažem pretenciozno, će biti poetiku uopšte.
Poimanju poetike, da li postoje onda neke ključne reči ili neki pojmovi ili neki, ajde da kažemo, uslovno motivi ili teme koje zapravo povezuju se u jednu celinu?
Meni se čini da postoje neki ključni pojmovi u današnjem trenutku koji bi morali da se reflektuju na, mislim, na ključne pojmove na stvarnostnom nivou, koji bi morali da se reflektuju u ovoj poeziji. Ono što se sigurno reflektuje jeste određen spektakularni pristup, da kažem, samom doživljaju sveta, jer ako jezik danas mora da obuhvati sve ono što nam se događa i ne događa i sve ono što znamo i ono što ne znamo, onda jezik ima prilično veliki zadatak, a njegov zadatak je da opiše ono što on to ne može, jer on zapravo u svojoj neizgrađenosti stalno u tom raskolu. Ovde se na tragu, naravno, mnogih filozofa koji su pokušali da nađu metaforu za taj raskol, rascep, kako god, kod mene je to raspuklina u jeziku, ili još bolje na jeziku kao lingvi, između, i zapravo je to pravo pitanje, da li je ta raspuklina koja oduvek postoji, ali danas se čini veća nego ikada, da li je ona zrelost ili je ugroženo jezgro, kako glasi jedan stih?
Kako glasi jedan stih, stih koji bi mogao da bude negde i moto knjige Riba koja je progutala svet,
da.
S obzirom da se pojavljuje na jednom drugom mestu kao završnica poeme Amerika Salo.
Jeste, da. Unutar knjige nalazi se ta poema Amerika Salo, koja je kao neka knjiga unutar knjige. Ona je unutrašnjim koricama nekakvim odvojena. Latinična je, za razliku od cijele knjige, koja je ćirilična. Dakle, i to je ta riba koja je progutala svet. Ona je, između ostalog, progutala i grafemski bilo koje pismo. Ona je uz to progutala i tu Ameriku Salo, koja je sledeći neki razvojni korak unutar ove knjige, a istovremeno i deo nje. Tačno, pažljivo si čitala, što se danas inače retko sreće, pogotovo ovakva vrsta teksta, gde se sve prepisuje određenom istraživanju u subjektivnom, isključivo, kao da kao da je neka vrsta psihoterapije u pitanju ili nekog tumaranja bez glasa i vida unutar jezika. Moram reći da nije to u pitanju, samo. I sa druge strane, zanimljivo je da ta raspuklina na jeziku koja jeste tačno da je to motiv, ali poezija se oblikovala tako što je tek naknadno tražila svoje motive i reference unutar filozofije. Knjiga ima koncept kao kompozicija, međutim, tek naknadno kada je poezija nastajala, onda sam birao zapravo svoju, recimo, filozofsku ili motivsku tradiciju neku.
Da se zadržimo još malo na toj raspuklini na jeziku, odnosno zrelosti ili ugroženom jezgru kao nečem, dakle, koji što se nalazi, kao što smo rekli, i u okviru poeme, tog, dakle, teksta u samom tekstu knjige, a sa druge strane, prvi put kada se pojavljuje, pojavljuje se uz jednu sliku, uz sliku Pijani Bahus. Onda kada se pojavi u Amerika Sala, ona dobija u stvari boju te slike, crvenu boju, kao i mnogi drugi stihovi, odnosno iskazi koji se prelamaju. Zbog čega crvena boja sa jedne strane i kako se, dakle, stihovi možda kao jedna vrsta autocitatnosti zapravo pojavljaju u Amerika Sala?
Ta crvena boja koja se pojavila tu i prati celu knjigu, moralo bi naravno biti višeznačno. Ona je i donekle kliše. Crvena je boja na neki način pozivajuća boja. A upravo meni se čini da ona izneverava tu mogućnost koja je istinita, da će određena revolucija u jeziku ili van njega, ili na oba mesta, doći bez najave, dakle, bez crvene boje, bez zastava, bez himni, bez evidentne i očigledne pobune. Dakle, ona će se desiti, na primjer, preko noći ili možda baš ne preko noći, nego kada baš se najmanje očekuje, na primjer, posle ručka. Dakle, sve sam pričao upravo suprotno, da opovrgnem tu crvenu boju koja ovdje postoji, ali to naglašavanje crvene boje u stvari na neki način poziv na tu revolucionarnu promjenu poetičku, recimo. To je alibi poetičku.
Kada se pojavi, dakle, ta crvena boja i u samoj slici tog pijenog Bahusa sa tim stihovima koji se pojavljuju obojeni u crveno u Amerika Salo, koliko se zapravo i sama poetika slike negde prebacuje na stihove, odnosno koliko elementi te slike postaju elementi stihova ili telesnost prava sveta?
Evidentno je da današnja pesnička mlađa generacija voli da raspolaže sa sinkretizmom i tako dalje, ili bar to pokušava, jer upravo osjeća više nego ikada nedostatnost samog jezika i same forme. Ovdje je lepo primećeno da je u pitanju telesnost teksta. Meni se čini da telesnost nije u samoj formi i vidljivosti grafemskoj nekoj, nego da je ona upravo, nisam preterao sa tom crvenom bojom, odnosno stihovima koje su crvene, oni samo su punktirajuća neka mesta. To oni su u stvari kao neki, na primjer, poluangažovani povici bez da kažem prave reklame. Oni nisu, dakle, neka eksplicitna pojava tu. Pijani Bahus, zanimljivo je da je to slika iz 16. veka, čuva se u muzeju grada Novog Sada, Rubensova škola. To je jedna barokna slika koja je smeštena unutar našeg podnevlja. Ona se čuva kod nas. Da li ova poezija zaista ima veze sa nama? Neki joj odriču to da ona zapravo jeste ovdje ukorenjena i jeste univerzalistička stvar. Pa ako bi, na primjer, Kiš ili Borges rekli da nema dobrog umetnika bez univerzalnog tog svojstva, onda sam ja na dobrom tragu. Međutim, ja želim da ona bude ukorenjena ovdje jer ona jeste to. Prosto bio bi vrhunski ono larpur latista kada bih rekao da ona živi van mog života.
Predstavlja samo jedan fragment tog velikog sveta koji se može ujediniti i nekom vrstom brbljanja i nekom vrstom te telesnosti, življenja samoga tela, življenja tog pijanog Bahusa. Sa druge strane, možda kao u prvoj pesmi koja deluje kao prolog, kao jednom vrstom i trčanja kroz svet. Dakle, ili stojimo ili trčimo, nikada ne hodamo.
Da, ona je sva dinamična, ona je sva u jednom svojstvu gibanja. To kad se kaže telesnog teksta, nisam završio prethodnu misao, asocijativno sam se kretao, kao što se kaže da se ova poezija asocijativno kreće, međutim ona je i konzistentna u smislu da ne želi da bude rastrzana, što znači da ne želi da bude problem za čitaoca. Ona samo želi pažnju, izuzetnu pažnju i vraćanje. Dakle, ta telesnost nije u samoj toj formi. Meni se čini da se telesnost osjeća unutar samog bića pesme. Da je to uglavnom razlog. A onda se kaže telesnost kao predmet, jer tako je verovatno evidentnije. To je u stvari biće, a ne telo koje trči. To je konstantno jedno biće koje, za koje ja kažem da ono vrišti zapravo pred svim pojavama koje zatiču. Tako da to biće je u početku u trčanju, a zatim da li je ipak statično, a onda opet u trčanju. Ono kroz celu zbirku pokušava da obuhvati sve ono što se nameće kao jednom biću koje je spontano bačeno u neki konstantan prostor.
Možemo li tu prvu pesmu zaista negde tumačiti kao jednu vrstu prologa, odnosno kao jednu vrstu čak i početka i razgradnje onoga o čemu pišeš u Amerika Salo, ali i ono čime će se završiti zapravo ova knjiga, to je Deo zemlja?
Da, svakako da možemo. Ona jeste na neki način izdvojena i mislim da treba obratiti pažnju na ritmičnost zbirke cele, ali i ritmičnost unutar te neke vertikalne horizontale. A ta druga horizontala, ona se završava zemljom i zemlja kao jedan antimetafizički prostor, a upravo sredstvima kojima se uglavnom opisuje metafizika, dakle simbolistički recimo, što je zapravo sredstvo metafizike, a tema je upravo suprotna, znači to govori zapravo o tom određenom doživljaju sveta, ali na neki klasičan način. Što znači da opet, ako ovo nije klasična zbirka, ili je novo poetička, kako bismo je možda označili, ona je upravo klasična po tom visokom nekom tonusu i ona je spona sa poezijom generalno.
Koliko je, dakle, ta zemlja sama u suprotnosti, dakle, kao što smo rekli, ova prva pesma počinje upravo trčati kroz astralne prostore, a završava se sa zemljom, negde u suprotnosti sa svetom, pa i samom ribom i prostorom u kojoj se ta riba nalazi, upravo iz prvog dela knjige.
Odlično čitanje, hvala ti na tome. Ako je zemlja poema koja govori o nepostojanju pravog post egzistencijalnog života, je li tako? Ipak biće trči kroz određene astralne otvore, odnosno ipak se kreće u post egzistencijalnom svetu, onda tu imamo jedan klinč, je li tako? Znači, mi zapravo se nalazimo u jednom potpunoj nejasnosti šta je taj život između ta dva prostora. E sada, oba su relevantna, to moram da kažem, i sa druge strane riba koja je progutala svet, sam recenzent ove knjige, Vlada Stojnić, je dobro primetio. Gde onda ta riba koja je progutala ceo svet, a koja je ona progutala ceo svet? Jeste da je ona nastala na prostoru razrušenih ideologija, razrušenog jezika. Jedan drugi moj prijatelj, pesnik također, našalio se kako je ta, u stvari, da je to autopoetička pesma, da riba koja je progutala svet je poetika koja je progutala druge poetike. Dakle, to je jedna poetika koja obuhvata svaku poetiku koja je mogla da egzistira do tada.
Koje poetike je progutala u ovoj knjizi? Čini mi se da je vrlo zanimljivo ako to postavimo gledajući recimo na avangardne pokrete iz 20. i 30. godina 20. veka, ako je negde delimično povežemo sa dadaističkom poezijom s jedne strane, a s druge strane nešto što je bilo u osnovi nadrealizma, bar u njenom početku, a to je nadrealizam kroz automatsko pisanje.
Upravo na tom mestu stvara se opet još jedan problem u proučavanju poezije. Mislim da savremenu poeziju ne možemo više proučavati na način koji smo to činili, pa i u najboljim nameri kada želimo da opišemo poeziju, onda se služimo određenim prepoznatljivim dilemama ili određenim referencama iz istorije književnosti, određenim pokretima. Dakle, sve ono što bi moglo da nam posluži iz neke prošlosti, a zapravo nije stvar u prepoznavanju te tradicije, nego upravo do određenih poetika i svega toga se dolazi na istim putem kojim su i oni došli. Dakle, to nije viđeno, nego je prosto dato kao jedna sveprisutna ideja do koje se u različitom trenutku dolazi. Pa ako je onda to prepoznavanje sa nekim prošlim poetikama ili formacijama, stvar je samo zato što je to slučajna stvar, odnosno tipološka stvar. Reč je o nekom arhetipu do koga dolazimo kroz različite okolnosti. U nekom slučaju društvene ili intelektualne, ili prosto je stvar nekog unutrašnjeg senzibiliteta. Dakle, ja ne moram da čitam avangardne pesnike da bih pisao na neki način slično kao oni, ili baš suprotno, možda ne slično kao oni, nego različito od njih.
Ima tu još nečeg zanimljivog. Možemo posmatrati tu ribu koja je progutala svet, koja je zapravo u sebe unela gotovo sve moguće filozofije, sva moguće razmišljenja. O tome potvrđuju neki od citata koji su se našli, izdvojeni u ovoj knjizi. Sa druge strane, možemo govoriti i o toj ribi koja je na vrlo ironičan način pokušala da negde proguta i gotovo čitavu kulturu i umetnost, pa i pop kulturu. Onda kada se oslanja na film, onda kada se oslanja na muziku, onda kada se negde oslanja možda i na postojanje jednog postdramskog teksta ili postdramskog teatra.
Zanimljivo je da su, da kažem, ti citati koji smo naveli, Levinasovi, Eliotovi ili Badiovi, našli se ne na početku knjige, nego upravo pri njenom kraju, njenoj drugoj polovini, što znači upravo ovo što sam rekao, tek naknadno oni se tu ubacuju. Dakle, poezija bira svoju filozofiju, a ne filozofija bira svoju poeziju. Dakle, poezija će spasiti filozofiju, meni se čini. Sa druge strane, jeste sve to prisutno. Ja bih to pop kultura zamenio ipak nečim drugim, spektaklom, što je opet veza sa barokom, na primjer. Setimo se one slike. Dakle, spektakl, a ne pop kultura. To je nešto što je umetničkije nego, jel tako, sama pop kultura. I to je ta sve događajno, taj sinhronicitet svega, ta ideja da se sve istovremeno događa i svuda na svetu, na svakom mestu. To je upravo očiglednije nego ikada.
Kada kažem pop kultura, evo jedan primer ću dati, a ti mi ispravi ako nije tačan. Postoji jedan stih koji je zapravo naziv ploče Charles Acrobat.
Jeste.
Bistri ili tuplji čovek biva kada jeste.
Da, to jeste parafraza, da. Ali, primjer, ako se tu pojavi, na primjer, iz istorije filma neko ili pop muzike neko, to nisu ti likovi. To su njihovi bitkovi, kako da kažem.
Bitkovi koji su u jednom trenutku možda i značili neku vrstu pobune protiv, tadašnjeg sveta ili pobune na tadašnji takav trenutak, i izdvajali se. Čini mi se da je ploča, evo Charles Acrobat, da bila jedna od prekretničkih, ploča u tom periodu kada je i nastala i njihova
muzika. Eto vidiš, ja to nisam tako doživljavao kada je to. To je nešto što je, da ništa nije bez slučaja, verovatno, dokaz. Ali meni je zanimalo zapravo njihova egzistencija, ne njihova forma. Iako su oni stavljeni u jedan ambijent i u jedan prostor, kao u nekom, nekoj pozi se nalaze, koja je izrazito ili dinamična ili statična, ali kao statična ona pokušava da iskoči iz te slike. to je ta potresnost njihovog bića, ako su oni prošli utoliko i bolje. Dakle, tu imaju tri pesme koje se zovu isto Riblje puti, pa opet ne znam kako da ih nazovem nego poeme. One kao neki na enciklopedičan način, kao da su kroki tih egzistencije koje su prošle. Evidentno je da su one prošle. I ako pokušamo da ih opišemo sintagmama u najkraće mogućem, dakle da budemo škrti i da opišemo njihove egzistencije, zaprepašćujuće šta ostaje, zaprepašćujuće i šta su one bile.
Kao završene, kao prošle, ili kao zapravo neke fluidne egzistencije koje će se negde pretvoriti u neki drugi odraz?
Pa očigledno da su one toliko zaprepašćujuće egzistencije da je nemoguće se oteti utisku da one postoje. Dakle, ako postoji smrt, odnosno život može biti poništen smrću, onda se čini da postoji taj život i da možda on može imati smisao. Dakle, smrt kao revolucionisanje ideje. Dakle, svjesno smrti o kojoj se ne priča. Ne priča se zato što je teško o njoj pričati s jedne strane, a sa druge strane smrt obespravljuje. Dakle, čini da naš bunt bude veći, jači i svrsishodniji. Jer ako je to ono najviše što možemo da izgubimo, onda sve ostalo postaje manje bitno.
Ako je konkretizowana smrt, dakle, tim završnim delom, tom zemljom, pa čak i kopanjem rake, koliko bi prethodni deo knjige mogao da bude jedno sagledavanje smrti u životu, smrti u tim egzistencijama, tim bićima u fragmentima sveta?
To je taj kontrast.
Kada se pogleda naslov Riba koja je progutala svet, i ako se postavi to pitanje u kom je prostoru sama riba, iz koje pozicije je riba koja guta svet, može li se negde povezati sa Disovom tamnicom, sa njegovom pesmom i sa njegovim početkom? To je onaj svet gde sam pao i ja.
Pa da, ali uopšte on nije pao u taj svet, dakle, bez znanja. On je pao u taj svet sa znanjem, zato i pao u njega. Dakle, to parafraziraću jednog našeg mlađeg pesnika koji na sličan način misli o tome. Zapravo to neznanje je u stvari nakon znanja. Ili, to je veza sa Disom, da.
Ili možda ovako jedno prozaičnije viđenje, riba koja je progutala svet mene uvek podsjeti na onu sliku u crtanom filmu Pinokio, kada zapravo kit proguta Pinokije i njegovog drugara i oni se susretnu sa jednim velikim svetom u utrobi tog kita.
Pa da, ako je riba progutala svet, da li to znači da svet koji sve obuhvata ima granice? Ovdje bi se reklo da ima, jel tako, ako je ona progutala svet. Jer čeka skrckani jazavac opasnosti, snop dijamanta, odseč oralne slanine na terasi, izašao da udahne mnogo svežih lavova, sevne, užas, rascepa, strvine i znaka.
A na kraju razgovora čuli ste stihove iz Ribe koja je progutala svet Bojana Markovića. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje Kulturnih krugova, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer kao tonski snimatelj, tonska realizacija Katarina Karakušević, muzička urednica Tanja Kosanović, organizator Rada Ćorović, ja sam Tamara Krstić i želim vam prijatno popodne i veče uz program Radio Beograd 2.